А зараз на хвалях свободи паради мовознавці.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Уже доводилося розважати про небезпеку мовного калькування, особливо з російської мови. Кальки – гэта перакладзеныя кавалак за кавалкам словы ці выразы, а таксама перанесеная на беларускае слова значэнне слова чужамоўнага. Здаецца, што адпаведнае беларускае слоўца знойдзена, але гэта падступнае ўражанне. Часцяком акажацца, што слова тое ў беларускай мове мае інакшае значэнне. Вось расейскі дзеяслоў «папробаваць». Ён мае два значэнні – постараться нешта зрабіць і ўзяць на спробу крыху ежы. І калі вы ў адказ на шчырую прапанову, скажам, цешчы, не пагрэбаваць ейнымі кулінарнымі творамі, адказваеце «я паспрабую», гэта гучыць двухсэнсоўна. Паспрабую цераз сілу адкусіць кавалак? У беларускай мове тут ужываецца толькі слова «пакаштую».
З людзямі, якія чыняць бясчынствы, хай не пакаштую прысмака ў іх.
Вячэрня нядзельная, пераклад айца Александра Нацана. Расейскі выраз «несматря на» таксама можна зразумець у двух сэнсах. Напрыклад, яна баялася выгляду скальпеля і таму размаўляла з лекаркай, нягледзячы на разрэзаны палец. А расейскі прыназоўнік супярэчання – несмотря на, бліжэй адпавядае беларускаму незважаючы на нешта. Напрыклад, улады зачыняюць школу ў Сінягове, незважаючы на пратэсты вяскоўцаў. Беларуская мова дае магчымасць пры пошуку адпаведнікаў размежаваць значэнні расейскага прыназоўніка «окала». Калі значэнне прасторавае – «каля», «каля грэблі». Калі значэнне прыблізнасці – блізу. Блізу 53% жыхароў Беларусі лічыць беларускую мову родную. Маю ўвагу да расейскага выразу «здзелаць предлажэнне рукі і сэрца», «предлажыць руку і сэрца» і яго беларускіх адпаведнікаў прыцягнуў аўтар украінскага сайту «Мова для чайнікаў». Ён сярдзіта, але ж дужа вобразна піша пра спробы даслоўна калькаваць тыя руку і сэрца на ўкраінскую мову. Гэта кшталту, як у племі канібалаў хлопец прыйшоў у пячору да дзяўчыны з супавым наборам. Мяне зацікавіла этымалогія фразеалагізму. Вось жа аказалася, што ў расейскай мове гэта не спрадвечная формула, яна сфармавалася прыблізна ў 18-19 стагоддзях. Адразу думаецца пра французскі ўплыў, але ў французскай мове аналагічны выраз вельмі рэдка ўжывальны. У вангельскай – часцейшы, але толькі ў старой мове, і яшчэ ў перакладах з расейскае. У бальшыні еўрапейскіх моваў тут будзе выраз на кшталт «прапанаваць шлюб», «зрабіць шлюбную прапанову» або, увага, «папрасіць рукі». Калі звернемся да нашых старых класікаў і пісьменнікаў мінулага стагоддзя, што адчувалі жывую мову, то знойдзем у іх менавіта такую формулу.
«Ніколі сабе не дарую, што гэта каганьбіў маю дарагую Адэльцю, позволіў гэтаму злодзею прасіць яе рукі».
Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, «Залёты». А вось пан Тадэвуш у перакладзе Пятра Біталя. Гаворыць «сапліца».
«Я малады быў, ведаў, колькі быў я варты, у нас, дзе шляхціц побач мог з арыстакратам стаць каралеўскай каронай кандыдатам. Тэнчэнскі ж некалі ў каралеўскім родзе прасіў рукі і атрымаў яе па згодзе. Імя сапліцы горшае, скажы адкрыта, крывёю службы для рэч паспалітай».
У беларускай народнай традыцыі сынонім «папрасіць рукі» – «пасватацца». А ў тутэйшых купалы іншы выраз – «мікіта зносак» пра «насту пабяганскую».
«Так сабе, надта мілая і сімпатычная, между прочым, мамзель. На ўсе бакі вядзе шырокае знаёмства. Колькі раз рабіў ужо ёй асведчыны, каб, значыцца, аддала мне сваю руку, але штось не клеіцца. Кажа, як будзеце асэсарам, тады выйду».
Рабіць асведчыны. Фразеолях Іван Лепешаў гэты выраз у купалы, дакладней, укладзены купалам у зноскавы вусны, палічыў палянізмам. Украінскія стылісты таксама патрабуюць ужываць менавіта гэты корань – рабіць асведчыны, асведчыцца. Але ў старабеларускай мове асведчыцца азначала даць сведчанне ў судзе, трохі не тое. У беларускай драматургіі «Рука і сэрца» таксама ёсць. Алексей Дудараў, п'еса «Вечар» пра людзей немаладога веку. Персанаж гастрыт пакрыўджаны адмоваю Ганны.
«Тьфу, я ёй руку і сэрца, а яна мне абшчажыце, дом прэстарэлых».
Як бачым, тут «Рука і сэрца» гучыць у вуснах носьбіта савецкай трасянкі. Прыкладаў непатрэбнага і памылковага калькавання шмат. Гэта хрэстаматыйнае расейскае слівачнае масла, якое няма патрэбы перакладаць беларускім сметанковым маслам, ці то вяршковым, бо ў нас масла толькі збітае з малака. Выціснуты з раслінаў алей. Вось тут трэба ўдакладняць ільняны або сланечнікавы або аліўкавы. Таму, дарэчы, у беларускай мове няма слова масліны, толькі аліўкі. Тэхнічная аліва для фарбаў, пакост або таксама алей. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.